ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:9660 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና እናቐድም። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ትዊተር ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ብምፅላይ ንሓድ ሕድና በቲ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ከም ኣሕዋት ክንረአ እዩ ዘብቃዓና ቅኑዕ ርእየት ይህልወና ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነውና ሓበርና ናይ ሎሚ ዕለት 25 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት መደብና እነሆ ሕጂ ይጅምር። ንምክትታልኩም ነመስግን።
ካቶሊካውያንን ሉተራውያንን ኣብዛ ብዓለማውነት ተዓብሊሉ ዘሎ ሕብረተሰብና ሕመረቱ ሕቶ እግዚኣብሔር ምዃኑ ይመስክሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት። እዚ ሰሙን እዚ ስለ ሓድነት ኣብያተ ክርስቲያን ጽልየሉ ርእሲ ምዃኑ ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ሎሚ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ምልዋጥ በዓል ዝኽከረሉ ክኸውን እዚ ናይ ሓድነት ጸሎት ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቅዱስ ዓጽሚ ሃዋርያ ኣሕዛብ ዝርከበሉ ባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዝርከቦ ጸሎተዋ ዜማን ኣስተንትኖን ይፍጸም። ኣብዚ ጸሎት እዚ ንምስታፍ ዝመጹ ተወከልቲ ወንጌላውያንን ሉተራውያንን ናይ ሃገረ ፊንላንድ ሎምን እኮ ምስ ቅዱስነቶም ኣብ ዝተራኸብሉ ቅዱስነቶም ኣብዚ ብዓለማውነት ተዓብሊሉ ዘሎ ሕብረተሰብና ናይቲ ህያው ዝኾነ ኣምላኽና ህላውየ ብሓባር ክምስክር ይግባአና ኢሎም። እቲ ቀደም ቀደም ብክርስቶስ ዘይኣምኑ ኩሎም ሓደ ዝኾኑሉ መንገዲ ሃሳስ ይበሃል ነበረ። እንተ ሕጂ ግን ሕብረተሰብና ብዓለማውነት ተዓብሊሉ ህላዊ ኣምላኽ ረሲዑ ስለ ዘሎ ንክርስትያን ዘብኡ እቲ ቐርቦ ሕቶ ኣምላኽና ማንም ኣምላኽ ዘይኮነስ እቲ ስጋና ዝለበሰ ብኢየሱስ ናዝራዊ ብጭቡጥ ዝተገልጸ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ዅልና ነዚ ክምስክር እግዚኣብሔር ዘይብሉ ትርጉም ዘይብሉ ስለ ዝኾነ እዚ ዓለምና ንሕቶ እግዚኣብሔር ናተይ ኢሉ ውራይ ኢሉ ክሓስበሉን ክኣምንን ናይ ኵሎም ኣመንቲ ክርስቶስ ምስክርነት ግድን የድሊ ኣሎ እንክብሉ ናይ ኵልና ተበግሶን ስራሕን ከም ዘድሊ ምስ ገለጹ እቲ ዓሚ ዝተገብረ ንሶሙን ዝተሳተፍዎ ዝኽሪ መበል 500 ዓመት ተሓድሶ ሉተር ነቲ ኣብ መንጎ ካቶሊካውያንን ሉተራውያንን ዘለዉ ውህደት ከም ዘሐየሎ ገሊጾም። ነቲ ዝኽሪ ናይ ቀደም ንምፍዋስን ናይ ምሉእ ሓድነት ንምብጻሕን ከዓ ሰለስተ ነገራት የድሊ ኢሎም፣ ማለት ምስጋና ንእግዚኣብሔር ስለ ዅሉ ዝገበረ ነገር ምስጋን፣ ንስሓ ነፍሲ ወኸፍና ብኽፍኣተይ ብኽፍኣተይ ኢልና ሓጢኣትና ክንእመን፣ ሳልሳይ ከዓ ተስፋ ከመይ ዘይብጻሕ ስለ ዘየሎ ተስፋና ከዓ ንሱ ስለ ዝኾነ ተስፋ ሰኒቕና ናብ ምሉእ ሓድነት ገጽና ክንጓዓዝ ኣዘኻኺሮም። ኣብቲ ዓመ ዝተገብረ ዝኽሪ ሉተራውያንን ካቶሊካውያንን ዝተሰማምዑሉ ኣብ ኢኩሙኒካዊ ውህደት ኣብ ዝሓለፈ ኽትዓትን ግጭታትን ከም ዘይነበረን ፍጻሜ ሉተራዊ ተሓድሶ ዘቕረቦ ዕድመ ከዓ ክርስትናና ክምስክርን ምስክርነቱ ኸዓ ተኣማንን ቅቡልን ክኸውን እንተኾይኑ ከምዚ ዓይነት ተሓድሶ ከም ዘድሊ ተረዳዲእና ነርና። ሎሚ ከዓ ብሓባር ካቶሊካውያንን ሉተራውያንን እግዚኣብሄር ናይ ኩሉ ማእከል ናይ ኩሉ ሕመረት ከም ዝኾነ ክእመኑን ክምስክሩን ኣለዎም። ከምቲ ናይ ሃገረ ፊንላንድ ሉተራውያንን ካቶሊካውያንን ኮሚሽን ውህደት ኣብ ዕብየት ባህሪ ቤተ ክርስትያንን ቅዱስ ቁርባንን ክህነትን ዝምልከት ኣዋጅ ኢልኩም ዘውፃእኩምዎ ሰነድ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ። ብዛዕባ ጽድቂ ኣብ ዝበጻሕናዮ ስምምዕ ሕቶ ባህሪ ቤተ ክርስትያን ኢኮሙኒካዊ ዘተኽግበረሉ ዘለዎ ግድነት እዩ። ስለዚ ክርስትያን ዘበልና ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ ኣገልገልቲ ንኹን እንክብሉ ቃሎም ሂቦም
ራዲዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዕለት 24 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ሓፈሻዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅድሚ ምልጋሶም ናይ ኢዚዳውያን ላዕለዎት ወከልቲ ተቐቢሎም ስለ እቶም ኣብ ሃገራት ማእከላዊ ምብራቕ ዝርከቡ ኢዚዳውያን ካብ ዘጓንፎም ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ክናገፉ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝፍፀም ዓመፅ ኩሉ ክውገድ ድምፀይ እስምዐ ከም ዝበሉ ለእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን። እዞም ኣብ ኣርመንን ሶርያን ኢራንን ቱርክን ዒራቅን ዝርከቡ ናይ ኤዚዲ ሃይማኖት ሰዓብቲ ውሁዳን ክፍሊ ሕብረተሰብ ናይ ሃይማኖት ነፃነቶም ክኽበርን ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጥሕሰት ሰብዓዊ መሰልን ክብርን ክላቐቑ ኩሉ ስለ እቶም ብሃይማኖቶምን ዓሌቶምን ውሁዳን ዝኾኑ ክፍሊ ሕብረተሰብ ሓልዮት ክርእይ ፃውዒት ኣቕርብ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣኩሊኖ ኣስዒበን ተፈላጥነትን ሓለዋን ኣኽብሮትን ዝብሉ ቃላት ዘማእከሉ ቅዱስነቶም እቲ ኣብ ልዕሊ ኤዚዳውያን ዝፍፀም ዓመፅን ፀቕጥን ኣሳዶን ደው ክብልን ብዙሓት ኤዚዳውያን ብሃይማኖቶም ምኽንያት ዘጓንፎም ሓደጋ መቕተልቲ ኩሉ ክውገድ ድምፀይ ኣስምዕ ቢሎም ነቶም ኣብ ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ካብ ጀርመን ዝመፁ ናይ ኤዚዳውያን ወከልቲ ደጊመ ድምፀይ ስለመሰልን ክብርን ሓልዮ ኤዚዳውያን ኣስምዕ ከም ማሕበረሰብ ሰዓብቲ ሃይማኖት ኤዚዲ ፍሉያት እያቶም ቢሉ ንምጥፋዖም ስልጣን ዘለዎ ማንም የልቦን። ሓደ ሰብ ነቲ ካብኡ ብሃይማኖት ድዩ ብተሓሳስባኡን ብዓለይቱን ዝተፈልየ ከጥፍእ ይኹን ክፀቅጥ ስልጣን የብሉን ቢሎም እቲ ኣብ ልዕሊ ኤዚዳውያን ዝፍፀም ዓመፅ ትርጉም ኣልቦ ኢሰብኣዊ ኣርመናዊ ተግባር እዩ፣ ብስቁታ ክሕለፍ ዘይብሉ እውን እዩ። ማንም ሰብ ሃይማኖቱ ብነፃነት ክናዘዝን ክነብርን ብዘይፀቅጥ እውን እምነቱ ክገልፅ መሰሉ እዩ። ሃይማኖትኩም ብስነ መንፈሳውነትን ባህልን ሀብታም እዩ። እቲ ዘሕዝን እቲ ናይ ሰብዓዊ መሰልን ክብርን መሰረታዊ ውሳነ ከይተኸበረልኩምን ክሳብ መቕተልቲ ጨውያን ንግልያነትን መግረፍትን ሃይማኖትኩም ክሕድኩም ሃይማኖት ክትልውጡ በስገዳድ ኣብ ልዕልኹም ዝፍፀም ግብረ መስድዕ ሃይማኖትን ቅዱሳት ናይ ስግደትን አምልኾን ቤተ መቅደሳትኩም ዘዕነውን ኩሉ ተግባር ንጹግ እዩ ብዙሓት እዚዳውያን ተመዛቢሎምን መብዛሕቲኦም ቤቶምን ንብረቶምን ክቡር ኣባይቲ ስድሮኦምን ዛሕዚሖም ተሰዲዶም ይርከቡ ዝበሎ ቅዱስነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ብዙሓት ብሃይማኖቶም ምክንያት ውህዳን ዝኾኑ ክፍሊ ሕብረተሰብ ኣለዉ ካብዚኣቶም እውን ኣብ ገለገለ ሃገራት ዝርከቡ ብእምነቶም ምክንያት ንሓደጋ ኣሳዱ ዝተቃልዑ ሰዓብቲ ሃይማኖት ክርስትያን ዝርከብዎም ምጥቃስ ዝከኣል እዩ ቅዱስቲ መንበር ስለ እቶም ውህዳን ክፍሊ ሕብረተሰብ መሰለን ክብርን ምኽባር ድምፃ ተስምዕ ተቐባልነትን ሓለዋን ሰብኣዊ መሰለን ክብርን ክሕለወሎም ቢላ እውን ድምፃ ተቃልሕ ብምትሕሓዝ እቲ ዝተኸስተ ማሕበራዊ ቁስልታትን ኩሉ ክፍወስ ድማ ዘተን ይቕረ ምብሃሃልን ምሕረትን ተነቓቕሕ ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን ካብ ልቢ ሰብ ንሓው ከፅነት ዘኽእል ውዲት ከካይድ ዘለዓዕል ሓይሊ ጸልማት ክበራበር ይኽእል ከም ጸላእን ተጻባእን ንኽንሪኦ ዝገደደ እውን መሰልን ክብርን ዝተሓርሞ እዩ ክብል ዝድርኾ እውን ምዃኑ ገሊፆም እቶም ኣብ ኢድ ኣሸበርቲ ዝርከቡ ዝተጨውዩ ናይ ኤዚዲ ሃይማኖት ሰዓብቲ ዜጋታት ዘኪሮም እቶም ዝተጨውዩ ኣሕዋት ንምድሓን ኩሉ በብሓላፍነቱ ክዋሳእን እቶም ሓልዋቶም ዘይተፈልጡ ኣሕዋትና ኣበይ ምህላዎምን እቶም ዝተቐትሉ ድማ ከም ሰብ መጠን ሓመድ ኣዳም ንኽለብሱ ዘኽእል ግቡእ ስነ ስርዓት ክንፍፅመሎም ከይተሓለልና ነናድዮም ደለይቲ ኣሕዋትና ንኹን ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ልዕልኹም ዝፍፀም ፀረ ሰብኣዊ ተግባር ኢዱ ኣጣሚሩ ከም ተዓዛቢ ኣይኹን ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣኩሊኖ ኣስዒበን መንግስታትን መንግስታውያን ተቋማትን ሰብ ፅቡቕ ድላይን ስለ ኤዚዳውያን ክጣበቕን ሃይማኖቶም ሰብኣዊ መሰሎምን ክብሮምን ክሕለወሎም ኣብ ምግባር ተልእኾ ክተግህ እውን ኣተሓሳሲቦም ኦ ጎይታ ብሓባር ኩሉ ብሰላምን ብሕውነትን ዝነብረላ ዓለም ንኽንሓንፅ ሓግዘና ብዝብል ጸሎት ዘስምዕዎ ቃል ከም ዘጠቓለሉ ሓቢረን
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ናይ ትማሊ መደብና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብዛዕባ ኣብ ሃገረ ፔሩን ሃገረ ቺለን ዝገበርዎ ሃውፀቶ ነልዎ ጽማቕ ኣብ ዘቕረብሉ ብናይ ግዜ ጽበት ምኽንያት እቲ ንሃገረ ቺለ ጥራሕ ዝምልከት ኣመሓላልፍናልኩም ነርና ሎሚ ኸዓ ናይ ሃገረ ፔሩ ሃውፀቶ ነልዎም ከመይ ከም ዝነበረ ክንቅጽለልኩም ኢና
ኢን ፔሩ ኢል ሞቶ ደላ ቪሲታ ስታቶ ኡኒዶስ ፖር ላ ስፔራንሳ ኡኒቲ ደላ ስፔራንሳ
ንሃገረ ፔሩ እንክኸይድ ከም መሪሕ ቃል ዝተጠቐምኩሉ ብተስፋ ሓደ ምዃን ዝብል ኮይኑ ሓድነትና ምኻን ኮይኑ ኩልና ማዕረ ኣብ ዝብል ደረቕ ሓሳብ እንተቖመ እዚ ሓድነት ኣይኮነን ሓቀኛ ውህደት ዘለዎ ሓድነትስ ካብ ታሪኽን ባህልን ብእንወርሶም ናይ ፍልልያት ሃብቲ ዝቖመ እዩ እዚ ኸዓ ምስ ህዝብታት ኣማዞንያ ናይ ፔሩ ኣብ ዝገበርክዎ ርክብ ትእምርታዊ ምስክርነት ኮይኑ እዚ ፍጻሜ እዚ ነቲ ብ2019 ዓ ም ብወርሒ ጥቅምቲ ብዛዕባ ፓን ኣማዞንያ ናይ ኣማዞንያ ህዝቢ ሕብረት ክካየድ ተወሲኑ ንዘሎ ሲኖዶስ ከምቲ ምስ ህዝቢ ፑርቶ ማልዶናዶን ምስቶም ኣብ መዕቆብ ሕፃናት ፕሪንሲፒቶ ዝተረኸብናሉ ዝመስከርዎ ድሮ ኣበርክቱ ይህብ ኣሎ ምዚኦም ብሓባር ንቁጠባዊ ዕብለላን ርእዮት ዓለማዊ ዕብለላን ኣይፋልልና ምስ ፖለቲካውያንን ሲቪላውያንን ሰበስልጣን ፔሩ ኣብ ዝተዘራረብ ኩሉ ነቲ ዘለዎም ዓብዪ ውርሻ ሓምላይ ልሙዕ ኣከባብን ባህልን መንፈሳዊ ሃብትን ኣድኒቐ ነቲ ዓዲ ከጥቅዓ ካብ ዝሸባሸባ ክልተ ሕማቕ ነገራት ማለት ምብራስ ናይዚ ዓብዪ ባህርያዊ ሃብቲ ተፈጥሮን ኣብ ምሕደራ ዝርአ ብልሽውናን ከወግዱ ተማሕፂነ ይብሉ እሞ ኣብ መንጎ ኣቢሎም ኣብ ሃገረ ጣልያን ከ ዝዓይነቱ
ኣብዚ
ብዛዕባ ብልሽውና ክዝረብ ሰሚዕኹም ዶ ትፈልጡ እንድዒ ኸ ብዝመስለኒ ግን ብልሽውና ኣብዛ ብዛዕባ ንዛረበላ ዘለና ዓዲ ኣብ ስግር ባሕሪ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብዚ እውን ኣሎ ሓደገኛ ሕማም እዩ ኣብ ኩሉ ይተሓዋወስ ንሕልናን ልብን ደቂ ሰባት ካ ይዕኑ ሓቀ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ብልሽውና ልብታት ይዕኑ በጃኻትኩም ንብልሽውና ኩሉና ኣይፋልልና ንፈንፍኖ ድሕሪ ቢሎም ናብ ፔሩ ክመልሰኩም እሞ ይብሉ ነዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ክልተ ኣቑሳል ብዝምልከት ማንም ሰብ ካብ ሓላፍነት ክሃድም ኣይፅዓር ስለዚ ንምፍዋሰን ናይ ኩሎም ምትሕባብር ከም ዘድሊ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ሃገረ ፔሩ ካብ ዝዓረጋ መስዋእቲ ቅዳሴታት ቀዳመይቲ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ኒኞ ኮስቴሮ ዝበሃል ማዕበል ብዘይመጠን ብምዕለቕላቕ ዘጥቅዖም ህዝቢ ዝርከብዎ ገማግም ባሕሪ ትሩክዮ ዕሪገዮ። ኣብዚ እውን እቲ ህዝቢ ነዚ ዕንወት እዚ ክቃለሶን ንዳግመ ህንፀት ክነቕሉን ልዕሊ ኩሉ ግን ሰኣን ትምህርትን ሰኣን ኩስኮሳን ሰኣን ስራሕን ሰኣን መዕቆብን ዝስዕብ ሕማቕ ናብራ እውን ካብቲ ናይ ምዕለቕላቕ ማይ ሓደጋ ፈሊኻ ዝርአ ይኮነን። ስለዚ ነዚ እውን ካብ ሱሩ ክልውጥዎ ክቃለሱ ኣተባቢዐ እዮም። ኣብ ትሩክዮ ኣብ ሰሜን ንዝርከቡ ውሉደ ክህነት ማለት ካህናትን ገዳማውያንን ገዳማውያትን ሰውፉ ሂበትን ረኺበ ንፀዋዕቲኦምን ነቲ ኣብ ሕብረት ቤተ ክርስትያን ዝተዋህቦም ተልእኾኦምን እሙናት ክኾኑ ዘኻኺር እዮም። ንመሰረቶምን ታሪኾምን እሙናት ኮይኖም ብዝኽርን ታሪክን ሃብታማት ክኾኑ ሓደራ ኢለ እዮም። ካልእ ኣብ ትሩክዮ ዝፈፀምክዎ ከዓ ኣብታ ድንግል ማርያም ናይ ፑዌርቶ ብምኻድ ብሓባር ምስ ጸለኹ ኣደ ምሕረትን ኣደ ተስፋን ኢለ ዘውዲ ደፊአላ። ናይ መጨረሻ ዕለት ናይ ዝሃውፅቶ ነልዎ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዋና ከተማ ፔሩ ኣብ ሊማ ዘደንቕ መንፈሳውን ማሕበረ ክርስትያናውን ተግባራት ፈጺምና። ኣብቲ መስቀል ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ጐይታ ናይ ተኣምራታት ተባሂሉ ዝስመየሉ ዓብ ስእሊ ዘለዎ ህቡብን ክቡርን መካረ ንግደት ብምኻድ ከባቢ 500 ዝኾና ዕፅዋት ደናግል ረኺበ። እዘን ደናግል እዚአን ኣብኡ ተዓጺአን ስለ ዅሉ ብምጽላይን ስግደት ቅዱስ ቁርባን ብምቕራብን ብሓቂ ናይ ቤተ ክርስትያንን ናይ ማሕበረሰብን ሳምቡእ እምነትን ጸሎትን ክንብለን ንኽእል። ካብዚ ብምቕጻል ናብ ካቴድራል ሊማ ብምኻድ ቅዱስ ዓጽሚ ናይ ኵሎም ቅዱሳን ፔሩ ብምዝካር ፍሉይ ጸሎት ዕሪገ ኣስዒበ ኣብቲ ካቴድራል ምስ ጳጳሳት ፔሩ ተራኺበ። ነዚኦም እውን ኣብነት ቅዱስ ቶርቢዮ ዘመግሮቬኮ ክኽተሉ ኣዘኻኺር እዮም። ንመንእሰያት ኣብ ዝረኸብ ኩሉ ግዜ ኸዓ ቅዱሳን ኵሎም ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን መልክዖም ክርእዩ ክኳሓሓሉ ግዜኦም ኣብ ቅድሚ ምስትያት ኣይሕልፉን። እንታይ ደኣ ነቲ ብተስፋ ዝጥምቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸቲሎም ከም ወትሩ ቃል ኢየሱስ ንዅሉ ምሉእ ትርጉም ይህብ። ከምኡ ውን ቃል ወንጌል ናይታ ኣብ መወዳእታ ዘዕረግናዮ መስዋእቲ ቅዳሴ ንህዝቢ ቺለን ፔሩን ተነስሑ ብወንጌልካ እመኑ ዝብል ካብ ማሪቆስ ምዕራፍ 1:15 ነበረ። ኣብዝ ሃውፀቶ ነልዎ እዚ ጐይታ ነቲ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ተቐበሉ፣ በዚ ኸዓ ኣብቲ ኣነ ዝህቦ ተስፋ ክትሳትፉ ኢኹም ዝብል ይጥዕም። ናይዚ ዝገበርኩ ሃውፀቶ ነልዎ ጽማቕ ነዚ ይመስል። እዘን ክልተ ኣሓት ሃገራት ማለት ቺለን ፔሩን እግዚኣብሔር ክባርኸን ንጸሊ፣ እግዚኣብሔር ይሃበለይ እንክብሉ ስብከቶም ዛዚሞም።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዓለም ሓቆፍ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ምኽንያት ናይ 2018 ዓመተ ምህረት እታ ሓቂ ሓራ ከተውፅዓኩም እያ ጋዜጠናነትን መደናግር ዜናታትን ብዝብል ኣርእስቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ 24/3/2018 ዓመተ ምህረት ብወግዕን ንባብ ከም ዝበቕዐ ኣብ ናይ 24 ጥሪ ፈነወና ሓቢርና ከም ዝነበርና ዝዝከር ኮይኑ ብዛዕባ እታ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ኣመልኪቶም ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሓን ሓልዮ ቤት ጽሕፈት ህየንተ የኔታ ዳርዮ ቪጋኖ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ናይ 2017 ዓመተ ምህረት መልእኽቲ ምሳኻ እየሞ ኣይትፍራሕ ነቢይ ኢሳያስ ምዕራፍ 43 ፍቅደ 5 ዝብል ቃል ቅዱስ መጽሐፍ አርእስት ዝገበረ መንባሩ ዘኪሮም ቅዱስ አቦና አብ ዓለም ሐቆፍ ማዕልት መድረኸ ብዙሃን ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዝህቦ አርእስቲ ትሕዝቶን ናይ አጋጣሚ ኣይኮነን ነተህሉ ኩነታት ዓለም ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ጉዳይን ኩነታቱን ብሓፂሩ ኣብ ክውን ኩነታት ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ዘተኮረ ኮይኑ ነዚ ክውንነት ብቓል ቅዱስ መጽሓፍ ዘዕሙቕ እዩ ቢሎም እቲ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ቅዱስ አቡና መልእኽቲ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕደ 1 ክሳብ 16 ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕደ 1 ክሳብ 19 ዛዕባ ቃይልን አቤልን ግንቢ ባቢሎንን ዝዛረብ ቃል መንቀል ገይሮም ሰብ ኤጎነት ክስዕብን ከሎ ናይ መራኸቢ ብዙሃን እወታዊ ዕቑር ሓይሉን ክእለት የዘናብል ኢብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕደ 1 ክሳብ 2 አምላኽ ብዙሕ ሳዕን ብብዙሕ መገድን ቀደም ንቦታትና ብነቢያት ገይሩ ተዛረቦም ኣብዘን ዳሓሮት መዓልታት ግና ንኣና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብእኡ እውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና መላእ ታሪክ ድሕነት ማለት እቲ እሙን ብዝኾነ እግዚኣብሔር ወትሩ ዝሕደስን ምስቲ ኣብ እምነቱ ዘይጸንዕ ሰብ ዝጸንዐ ቃል ኪዳን ጸዋዕታን መዘኻኸርን ለቡ ዝብልን ቡራኬን ዝተመልአ እዩ ክሳብ እቲ ወዱ ማለት ኢየሱስ ከምቲ እቲ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ዝሕብሮ ሓቂ ዝኾነ ስግው ቃል ኣቢሉ ተዛረበና ነዚ ምስ እዋናዊ ኩነት ብምርኻብ ብምዃኑ መራኸቢ ብዙሓን ከመይን እንታይን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ የቕርቡን ይምዕዱን ቅዱስነቶም ኣብ መወዳእታ መልእኽቶም ዘቕረቦ ፃውዒት ናይ ሰላም ጋዜጠናነት ምንቕቓሕ ዝብል ምዃኑ የኔታ ቪጋኖ ሓቢሮም ኣነ ሓቂ እየ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 6 እዚ ቃል ሓቂ ዘይጭበጥ ረቂቕ ሓሳብ ወይ ብኣምራውነት ኣይኮነን ዝትንተን ናይ ክርስቶስ ክልተ ባህሪ እዩ ዝሕብር እቲ ሰብኣውን መለኮታውን ዝደባለቐ ባህሪ ዘይኮነስ ኣብ ሓደ ኣካል ብሓባር ዝነብሩ እያቶም ግልፀት እግዚኣብሔር ኣብ ክርስቶስ ካልኣውነት ኣብ ርክብ ንጹር ዝኾነ ሓቂ ዝዕቅብ እዩ እዚ ሓቂ ዝጥራሕ እዩ ንሰብ ነፃ ዘውፅእ እታ ሓቂ ሓራ ከተውፃአኩም እያ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 32 ኣንነት ንካልኣውነት ክፉት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ መቓን ዝገብረ ህልዎት ዓይነተይና ርክብ ቅዱስ ኣቦና የተሓሳስቡ በቲ ተራኻብነት ትፅቢት መራኸቢ ብዙሃን ክንሃንፅ ወይ ከዓ ክንቀትል ከም ዝከኣል የነፅሩ ልክዕ ከም ቃኤልን ኣቤልን ከምኡ እውን ግንቢ ባቢሎንን ዝትንትኖ ታሪኽ እዩ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መልእኽቶም ሎስቶቪስኪ ዝበሎ ዝተወከሶዎ ቃል ንገዛእ ርእሱ ዝሕስውን ናይ ገዛእ ርእሱ ሓሶት ዝሰምዐ ሓቅን ኣብ ውሽጡ ዘሎን ኣብ ከባቢኡን ዘሎን ሓቂ ፈልዩ ከለሊ ዘይኽእል ይኸውን በዚ መገዲ እዚ ናይ ገዛእ ርእሱ ክብርን ናይ ካልኦት ክብርን ዘይብሉ ይኸውን ንሓደ እኳ ክብሪ ዘይብሉ ስለ ዝኸውን ድማ ምፍቃር የቋርፅ ስለዚ ኣብ ናይ ፍቕሪ ምጉዳል ኩነት ገዛእ ርእሱ ትሑዝ ክገብርን ከስግልን ገዛእ ርእሱ ንፅዩፍ ስምዒትን ፍትወትን ኣሕሊፉ ይህብ ብምኽንያት ገበናቱ ፀይቂ ወልፍታቱ ድማ ናብ እንስሳነት ይቕየር እዚ ከዓ ካብቲ ብቕፃልነት ንገዛእ ርእሱን ንካልኦትን ካብ ምሕሳውን ዝምንጭው እዩ እምበኣር ከስ ምስ ገዛእ ርእስናን ምስ ካልኦትን ዘሎና ርክብ ንመርምር ሰብኣዊ ርክብ ይብል ቅዱስ ኣቦና ሱታፌ ንምንባር ኣገዳሲ ቀጥዓዊ ኣገባብ እዩ ስለዚ ርክባትና ምሩዝ እንተደኣ ኮይኑ ጠሪሽና እንታይ ዓይነት ሱታፌ ኢና ክንነብር ንኽእል ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ፀገም እዚ ናይ ሓሶት ዜና ወይ መደናገሪ ዜናታት ክውሰኾ እንከሎ እቲ ርክብ ብዝለዓለ መጠን ምሩዝ ይኸውን ናይ ሓሶት ዜናታት ተምሳል ሓቂ ዝተላበሱ ክኾኑ እንከለዉ ብመሰረቱ መሰረት ኣልቦ እያቶም ኣብ ናይ ሓሶት ዜና ወይ ዘደናግሪ ዜና ዘሎ ፀገም ሓቅነት ዘይብሎም ኣብ ምዃኑ ዘይኮነስ ተምሳል ሓቂ ኣብ ምዃኖም እዩ ቅዱስ ኣቦና ከምዚ ምዃኑ ድማ ናይ ሓጢ ኣት ሓደገይና ሳዕቤኑን ቅትለት ሓውን እቲ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕደ 1 ክሳብ 15 ቀፂሎም እውን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ዝብሎ ቃል ተወኪሶምን ከረድኡ ሓሶት ሓቂ ክኸውን ዘይኽእል ክነሱ ተምሳል ሓቅን ብቐሊሉ ዝብፃሕ ኮይኑ ይቐርብ ተጻይ እግዚአብሔርን ተጻይ ሐውን ህብረተሰብን ተጻይ ፍጥረት ኩሉ ይገብር ነቲ ሐሶት ከዋዊልካን አጸባቢ ካን ከም ሐቂ ገርካ በመቅረብ አብልዕልውል ቃውዲዩ አብ ማህበራውን ካብኡ ብዝገደደ ጽልእን ውጥረትን የተኣታቱ ምእንትዚ ናይ ሐሶት ዜና ወይ አደናጋሪ ወረ ሰላሕታውን ተመናውን እዩ እዚ ምስ መርበባውያን ሓበሬታ ኣዛሚድካ ክትሪኦም ከለኻ ገለገለ ብመረብቲ ሓበሬታ ዝመሓላለፉ ዜናታት ንምቁፅፃርን ፀቕጥን ምግባርን እዩ እዚ ከዓ ጽልእን ዘይምቅብባልን ዘይምክእኣልን የስዕብ ናይ ሓሶት ዜናታት ካብ ቅድመ ፍርድን ካብ ጉድለት ናይ ምስማዕ ብቕዓትን እዩ ዝነቅል ቅዱስ ኣቦና ከም ዝብልዎ ድማ ናይ ሓሶት ዜና ዝፍውስ ፀረ መርዚ ብሓቂ ንምንጻሕ ገዛእ ርእስኻ ምፍቃድ እዩ ስለዚ ናይ ሓሶት መደናገሪ ዜናታት ንምብዳህ ገና ካብ መበቆሎም ንምቅዋም ሓቂ ምስማዕን ዘተን ሰብኣዊ ብስለትን ክብምባል የድሊ ጳውሎስ ሻርሻይ ኣብ 972 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን መራኸቢ ብዙሓን ነገልግሎት ሓቂ ብዝብል ኣርእስቲ ሰብ ካብዚ ንላዕሊ ክርስትያን እውን ሓቂ ናይ ምድላይ ፃዕሪ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ፍልስፍናዊ ወይ ከዓ ናይ ካልእ ዓይነት ብቕዓት ስነመፅናዕቲ ንገዛእ ርእሱ እንተሓደገ ገዛእ ርእሱን ሰብኣዊ ክብሩን ከም ዝሃስ ይሕብሩ ናይ ጋዜጠናታት ዓለም እቲ ቅዱስ ኣቦና ዝሃቦዎ ለበዋ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዘለዎ ሓላፍነት ክፈልጥን ኣብቲ ዘለዎ ሓላፍነት ኣርጊፁ ነዚ ጉዳይ እዚ ክዝትየሉን ክመያየጠሉን ይግባእ መራኸቢ ብዙሓን ዘለዎ ክብርን ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰልን ዝብል ኩሉ መራኸቢ ብዙሓን ፅን ዝበሃለሉን ናይ ዘተን ርክብን መድረኽ እዩ ክኸውን ዘለዎ መራኸቢ ብዙሓን ናይ ገዛእ ርእሱ ሙያዊ መምርሒ ኣለዎ እዚ ከዓ ክውን ነገር ክገልፅን ህልው ኩነታት ከመሓላለፍን ብተምሳሊ ሓቂ ወይ ከዓ ፍርቂ ሓቂ ገይሩ ዘይኮነስ ብትኽክል እዩ ከቕርብ ዘለዎ ስለዚ መደናገርን ናይ ሓሶት ዜናታት ንምቅዋም ዘኽእል ኣብ ሓድሽ ኣገባብ ዝቆመ ስምምዕ ኣብ መንጎ ዜጋታትን ተቋማትን ክህሉ ኣገዳሲ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ሰላም ዳግማይ ፀውዒት ንዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣመሓላሊፎም ሞትን ዕግርግርን ዝረኣየላ ዘሎ ናይ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሃገር ኣብቲ ሎሚ ዘቕርብዎም ምሕፅንታ ነቲ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ዝኾነ ጃምላዊ ህልቂት ብምኹናን ኩሎም ኣካላት ካብ ህውከት ክቕጠቡ ንዘተ ከቐድሙ ፀዊዖም ቅዱስነቶም ካብ ቤተ ክርስቲያን መጠን ከነበርክቶ ንኽእል ሰላምን ሰናይን ኩሉ ሕብረተሰብን እዩ ኢሎም ብተወሳኺ ቅዱስነቶም መልእኽቲ ኣብ ናይ ፔሩ ሓዋርያዊ ዕደቶም ኣመሓላሊፎሞ ከም ዝነበሩ ዝዝከር ኮይኑ ተቐምቲ ሓይልታት መራሕቲ እታ ሃገር ጆሴፍ ካቢላ ካብ ስልጣን ክወርዱ የፍልጡ ክሳብ ሕጂ ናይ ብዙሓት ሰባት ህልቂት ኣስዒቡ ዘሎ እንተኾነ ናብ ኩናት ሓትሕት ከይምለስ እውን ስጋኣት ኣሎ ናይ ኮንጎ ኣቡን ብተወሳኺ ኣብ ሰብኣዊ መሰል ካቢላ ከም ዘተሓሳስቦም ገሊፆም ካቢላ ኣብ 201 ኣብ መንበረ ስልጣን ከም ዝመፀ ይፍለጥ እቶም ኣቡን ኣብቲ ብ31 ታሕሳስ 216 ዝተገብረ ናይ መንግስትን ተቃዋምን ስምምዕ ሓገዞም ኣበርኪቶም ምንባሮም ይዝከር ኮይኑ ኮሚሽን ምርጫ እቲ ሃገር ክሳብ ታሕሳስ ጉዳዮም ከም ዘይሰልጥ ገለ ተዓዘብቲ ካቢላ ኣብ ስልጣን ነዊሕ ከም ፀኒሕ እዮም ዝብል ስጋኣት ከም ዘለዎም ገሊፆም ናይ ኣድመፅቲ ምዝገባ ዛሕልታት እውን ብምንባሩ ይወቕሱ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም ኣብ ዝቐጽል ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ